Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kabilang ang Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nanghihinayang sa hindi pagkakalusot sa Commission on Appointments ni Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Ayon sa Pangulo, gusto man niya si Lopez para sa posisyon, hindi naman niya pwedeng pakialaman ang desisyon ng Commission on Appointments sa pwesto ni Lopez sa kanyang gobyerno.
Sayang si Gina. I really like her passion.
Yan ang tinig ng Pangulong Duterte. Samantala, natanggal man sa pwesto sa gabinete si Gina Lopez, tiniyak ng Mining Industry Coordinating Council na mahigpit nitong tututukan ang mga kontrata ng mga kumpanya ng minahan. Kasama umano sa mga responsibilidad ng konseho ay ang irepaso ang mga naging desisyon noon ni Lopez. Tuloy naman ang pakikipagkoordinasyon ng Pangulong Duterte sa Amerika at China para tiyakin ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ito ay sa gitna ng pagbabantang nuklear at aktwal na missile launches ng North Korea. Sinabi ng Pangulo na nakausap niya si Chinese President Xi Jinping at hinimok niya itong kausapin ng leader ng North Korea para maresolbang iringan ito sa South Korea at sa Amerika. Ayon sa Pangulo, tatawagan siyang muli ni U.S. President Donald Trump na nakausap niya noong nakaraang weekend. Ibabalita umano ng Pangulong Duterte kay Trump kung ano ang napag-usapan nila ng leader ng China.
So, I called President Xi Jinping. I am calling you at the behest of the President of the United States, President Trump. And we are all agreed in the ASEAN and even President Trump that you can do something. Actually, the biggest contribution of all others is your intervention. So I'm not at liberty to talk about it because I have to convey my message to. And President Trump has not called me yet. But if he'll call me and say, what did, how did it go? What transpired? Then I will tell him. But definitely, you are getting the help of everybody here.
Yan ang tinig ng Pangulong Duterte. Handa naman umanong akuin ng Pangulong Duterte ang ibinibintang na bilang ng mga nasawi sa ilalim ng pakikibaka ng kanyang gobyerno laban sa kriminalidad at droga kung ito ay para sa ikabubuti ng bansa. Binanggit ng Pangulo ang bilang na 10,000 nasawi na sinasabing nangyari sa ilalim ng kanyang pamamahala. Anya, aakuin niya ang mga pagpatay ng mga sundalo at pulis at ididepensa sila kung ito ay bilang pagsunod nila sa kanyang utos na labanan ng droga, kriminalidad at iba pang problema ng bansa.
So at the end of the day, it is you and you alone will answer for all the things that will happen to this country. Ako yan. So I take full responsibility for the killings of the soldiers, of the policemen. I take full responsibility. If it says 10,000, then that's mine and mine alone.
Nanawagan din ng Pangulo sa sambayanang Filipino na tulungan siyang labanan ng kriminalidad. Sa ibang balita, naaresto na umano ang isa sa mga miyembro ng bandidong grupong Abu Sayyaf na nagtago sa lalawigan ng Bohol. Batay sa report ng Armed Forces of the Philippines, naaresto si Saad Samad Kiram sa bayan ng Tubigon sa Bohol. May isa umanong residente sa lugar na nagsumbong sa mga otoridad hinggil sa presensya ng bandido. Nakumpiska mula kay Kiram ang isang baril, mga bala at isang cellphone. Si Kiram ang sinasabing dapat natutulungan ng mga naarestong police superintendent na si Maria Cristina Noblesa at ng nobyo nitong miyembro ng Abu Sayyaf na si Rainier Lu Dongon. Now na rito, sinabi mismo ng Pangulong Duterte na may mga bandidong Abu Sayyaf ang nagtungo sa Bohol sa gitnang Pilipinas mula sa kanilang kampo sa Mindanao para guluhin ang isinagawang ASEAN meetings roon at mangidnap. Isang kilalang tourist spot ang Bohol Province. 6 na bandido, kabilang ang isang sub-leader na si Muammar Askali alias Abu Rami, ang nasawi sa bayan ng Inabanga sa Bohol sa laban ng mga sundalo at pulis noong nakaraang buwan. Apat naman ng mga bandido rin ang nasawi sa engkwentro sa bayan ng Clarín. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.